Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенген маржан айдарында оқу ағартуға қатысты хабарларға қысқаша тоқталамыз. Эфирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. 90 толғау айдарында әкеде аяулы жан бар ма тақырыбындағы мазмұнға тоқталамыз. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Жоғары мектептер мұнадай ғылми атақтарды қабылдамайтын болды. Аударған Амантай Әнеконұлы. Бакалаврлық атақ беру қызметін арнаға түсіру. Бакалаврлық атақ беру тізімін кемелдендіру. Бакалаврлық атақ беру сапасын жоғарылату үшін Гоуен ғылми атақ комитеті бакалаврлық атақ беру және оны басқару әдісін жариялады. Әдісте былай деп белгіленді. 7-ші айдан бастап еліміздің ғылми атақ беретін орындары ендігәрі 2-ші бакалаврлық атақ алатын оқушыларды қабылдамайды. Алайда қатысты жоғары мектеп, академиялар мен зерттеу орындарының қосымша бакалаврлық атақ, қос бакалаврлық атақ, біріккен бакалаврлық атақтарды беруіне болады. Гоуен ғылми атақ комитеті кеңсесінің жауаптысы былай деп таныстырды. Жаңа жүнгінің бакалаврлық атақ түзімі атқарылған 40 жылға таяу уақыттан бері. Жоғары оқу ағартудың жедел даму қажетін бір жама жақсы қанағаттандырды. Алайда толық күріс оқу ағартуы көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты. Шынара тың мәселелер де жарыққа шықты. Мысалы, шынара бакалаврлық ғылми атақты тексеріп бекітудің арнаға түспеуі. Түзімдік жобаның көп салалы дарындыларды баулуды қолдауы жетерсіз болуы. Ғылми атақ беру сапасын бақылап басқару, бір жақтылы ету жағында ақтаңдақ жағдай жарыққа шықты. көп салалы дарындыларды баулууда түргө бөлүп илгерлетүү үчүн башкаруу этсинде кошумча бакалаврлык, кос бакалаврлык, биркем бакалаврлык сыяктуу үч түрлү бакалаврлык кылмий атактарын куруу ортага коюлду. Толук күндүк окуу түзүмүндөгү окуучулар өз мектебинен көп кылмий атак таңдаса, кошумча бакалаврлык атак алуу тесилин колдонууна болот. Мектеп жетекчилиги этип өрсөткөн көп салалы дарындыларды жетилдирүүдө кос бакалаврлык кылмий атак алуу тесилин колдонуп, окуучу кабылдоо, тарбиялоо, мектеп бүтүрүү сыяктуулардан жалпы тулгалык жактан жобалоого болот. Аны өлкө даражалык кылмий атак комитети текшерип бекитти. Мектептер арасында расмий өрсөтүлгөн амбебап дарындыларды бирлесип тарбиялоо нысаны жөнүндө бирлесип бакалаврлык атагын алуу тесилин колдонуп, сапалы байлыктан ортак ийгиликтенүүдө илгерлетип, өлкө даражалык кылмий атак комитетинин текшерип бектүүнө жолдоуна болот. Гоуян кылмий атак комитети кеңсесинин жооптусу былай деди: Элимиздин жогору окуу агартуунун тез каркы менен дамууна, әсіресе аспиранттык окуу агартуунун карыштап дамууна байланышты. Аспиранттык окуу агартуунун жетерсиздигин толуктоо үчүн курулган экинчи бакалаврлык кылмий атак негизинен орундалды. Онун үстүнө жогору мектептерде азыр аткарылып жатканы экинчи бакалаврлык кылмий атак. Онун көбү кос бакалаврлык атак менен кошумча бакалаврлык атак алуу үлгүсү. Сондуктан кужатта экинчи бакалаврлык кылмий атакты кабылдамау ортага коюлду. Башкарууну күчөйтүп, саясаттагы актаңдыкты толуктоо үчүн башкаруу этсинде өлкө даражалык кылмий атак комитетинен бакалаврлык укугун берүү жана берилген сапаны багалоо түзүмү менен үлгү алып текшерүү түзүмүн орнотууну талап этти. Практика кызметин башкарууну анан ары күчөйтүү жана арнага түшүрүү жөнүндө белгилеме чыкты. Аударган Калима Бокан кызы. Окуу агартуу министрлиги адеттеги толук көрүш жогору мектептердин практика кызметин башкарууну анан ары күчөйтүү жана арнага түшүрүү жөнүндө белгилеме чыгарды. Бир нече күндүн алдында окуу агартуу министрлиги адеттеги толук көрүш жогору мектептеринин практика кызметин башкарууну күчөйтүү жана арнага түшүрүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде адеттеги толук көрүш жогору мектептердин практика кызметин башкарууну анагурлум күчөйтүү жана арнага түшүрүү жөнүндө белгилеме жасады. Онун бир бөлүмү мынадай: Окуучулардын укук мүддөсүн камтамасыздандырууну жакшы иштөө, жогору мектептер менен практика орундары окуучуларга кажетти шарт-жагдайды азырлоо жана каупсуз, акаусуз орто жаратып берүү керек. Окуучуларды көңүл ачуу орундарына апарып практика жасауна, практика орналаштырууна болмойт. Ары белгилемеге кайшылык жасап, окуучулардан ак алууга, окуучулардын мал-мүлкү менен күбөлүгүн устап калууна болмойт. Практика жасаудан бурун жогору мектептер окуучуларга практика жоопкерчилигин камтамасыздандыруу, немесе бас амандыгына зыян жетүү сыяктуу тосун катерди камтамасыздандырууну катыштуу орундардан камтамасыздандырууну сатып алуу керек. Кызметке ээлешүү практикасы менен кызмет үстүндөгү практиканы башкарууну күчөйтүү. Жогору мектептер окуучулардын практикасын кылмий уюмдаштырып, заң боюнча аткаруу керек. Мектеп практика жасаган орун, окуучу сынды үч жактын практика келисимине кол коюуну күчөйтүп, ар кайсынын укугу менен борушун жана жоопкерчилигин катаң айкындоо керек. Кызмет убакыты менен дем алыш жөнүндөгү белгилемелерге катаң бойсунуу керек. Клиникалык медицина катарлы катысты кесиптер менен практика орундарында эрекше талап болуудан сырт, ар күнгү кызмет убакыты 8 сааттан, апталык кызмет убакыты 44 сааттан аспауы керек. Үстемелі жұмыс және түнгі кезек орналастыруға болмайды. Қызмет орнында оқып жатқан оқушылардың үйлесімді еңбекақы алу оқық мүддесін қамдамасыздандыру керек. Еңбекақыны принцип жақтан ұқсас қызмет орнындағы сынақ мерзіміндегі еңбекақы өлшемінің 80%-нен төмен болмауы керек. Азамат жасына толмагандардын заңды укук мүддөсүн камтамасыздандыруу керек. 16 жасқа толмаған оқушыларды қызмет орнында практика істетуге орналастыруға болмайды. Практиканы ұйымдастырып атқаруды игеру. Жоғары мектептер практика жасаған орындармен бірге практика жоспарын жасап, практика нысанасы, міндеті, бағалау өлшемі қатарларды айқындап, оқушыларды практика жасауға ортақ ұйымдастыру керек. Практикаға жетекшілік ететін оқытушылар, практикант оқушыларды тәрбиелеуді жақсы істеуі. Оқушылардың практика қызметіне нақ майданда із қуалап, жетекшілік істеуі. Оқушылардың практика ахуалын тексеруі, практика барысында көрілген мәселелерді уағында бір жақтылы етуі. Практика тексеруін жақсы істеуі керек. Оқушылардың практика қызметін дәнекерлік құрылымдарға немесе жекелерге міндеттеуге қатаң тыйым салынады. Практика жобасын жасау. Жоғары мектептер практика мазмұнына негізделіп, сол жердің өзінде жақын маңда болу, салыстырмасы тұрақты болу, қаражатты үнемдеу принципі бойынша кәсібі сәйкесті, құрылғылары кемелді, техникасы озық, басқаруы жүйелі, өндірісі қауіпсіз сияқты заң ережелердің талабына үйлесетін орындарды таңдап, практика жүргізуі керек. Назариялық оқытуды ғана қатайтып орналастыруды жойып, орындардың өндіріс әмәлеті мен қабылдау қабілетіне негізделіп, практика уақытын икемді орналастырып, практика барысын үйлесімді белгілеу керек. Практика ұйымдастыру формасын үйлесімді орналастыру. Жоғары мектептер кәсіптік ерекшелік пен практика мазмұнына негізделе отырып, практиканың ұйымдық формасын белгілеу керек. Түрлі практиканы принцип жақтан мектеп бір тұтас ұйымдастырып, түйінді практиканы өрістету керек. Кәсіптік ерекшелікке сай мектеп бітірген соң, практика жасауда қызмет орнынан аттап, практика жасауда оқушылардың өз алдына орын таңдап, практиканы бытыратып, әр жерде істеуіне жол қоюға болады. Бытыранды практика жасаған оқушыларға практика базасы шарт жағдайын жақсартып, практика мазмұнын тексеруін қатайтып, практика барысында жетекшілік ету мен басқаруды күшейту сапасына кепілдік ету керек. Практика қызметін бақылап басқаруды күшейту. Өлке дәрежелі оқу ағарту тараулары жоғары мектептердің практика қызметін бақылап басқаруды күшейтіп, жоғары мектептердің толық күріс оқушыларын тәрбиелеу жобасындағы практика буындарының ғылми үйлесімді болу болмауын, практикалық ұйымдарды басқарудың арнаға түскен түспегендігін, оқушылардың қауіпсіздігі мен орынды ұқық мүддесін қамтамасыз етілген етілмегендігін, практика қаражатының жеткілікті болған болмағандығын, практика нәтижесінің белгіленген нысанаға жеткен жетпегендігін түйінді бақылау керек. Практика қызметі тыңғылықты, практика оқытуына реформа жасау және зерттеу нәтижесі көрнекті болған жоғары мектептерді мадақтау керек. Практика барысында сақталған ережеге қайшы әрекеттерді дер кезінде тексеріп, бір жақты етіп, бақылап басқаруы пәрменді болмаған, мәселелері жиі туылған, қоғамдық аңсы күшті болған мектептер мен жергілікті орындарға қатысты жауаптылар мен кеңесі арқылы олардың тұлғалық жауапкершілігін тиянақтандыруына қозаушылық ету және белгілі көлемде хабарландыру шығарып, сын айту керек.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21 аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радиостанциясының Торап радиосынан, немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің Торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай кері бойдалар
Қыздар
Әсем әнмен тәтті кей
Жігіттер
Көңілге түрлі ой сала
Алаймаларыз бірге
Әнді сүйсің мен ше сүй
Қандай бал дәуірін шапқандай сол кезді аңсаймын баладай. Есімде әжемнің әжімді қолдары аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері де. Булаған тайларды үйретіп, апам булағын сүйретіп, жазықса жайлауға жетем деп. Алыстан аға жем күткендей, бал дәурен өткендей, сол кездер келмеске кеткендей. Есімде әжемнің әжімді қолдарай, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлерде.
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман достар. Ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше, барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары. Мен ағылшын тілі мұғалімдарыңыз Аман. Бүгінгі сабағымызда біз ағылшын тіліндегі don't, олай істеме, mustn't, олай істемеуін керек, бүйтуге болмайды деген екі түрлі сөйлем формасын үйренеміз. Әуелі ағылшын тілінде кейбір бұйрық сипатты сөйлемдер болады. Сол бұйрық сипатты сөйлемдерде бір нәрсені істеме, бір нәрсені бүйтпе деген секілді тіке бұйрық ретінде қолданатын сөзіміз don't. Do not. Толық жазылуы do not. Енді ауыз тілге келгенде оны don't деп айта саламыз. Don't. Сосын don't-тың артына айтпақшы идеяларымызды жалғай береміз. Мысалы, бір кішкене бала сіріңкемен ойнап тұрса, онда сіріңкемен ойнама деп айтамыз. Сол кезде сіріңке дегенде match, match деп айтамыз. M-A-T-C-H. ойнау дегенді play, play. Енді сіріңке мен ойнама дегендегі мен бен пен деген бір көмектес септігінің жалғауы тұр. Оны біз with ағылшын тілінде with бен айтамыз. W-I-T-H. Ондай болса, don't play with match. Don't play with match. Don't play with match. Сіріңкемен ойнама. Демек, бір бұйрық деттес, тыйым осын нәрселерді айтқан кезімізде, біз don't істетеміз. Don't деген сол шұғыл тыйым ретінде келеді. Мысалы, және сөйлем айтып көрек. Кітапханада сөйлеме деп айтатын болсақ, don't talk in the library. Кітапхана дегенде library деп айтамыз. L-I-B-R-A-R-Y. Library. Library. Сонда кітапханада сөйлеме. Don't talk in the library. In the library. Don't talk in the library. Кітапханада сөйлеме. Шулдама немесе қатты дыбыс шығарма дегенді айтатын болсақ, don't make a noise. Make a noise деген шуылдау деген сөз. Don't make a noise. Шуылдама. Қатты сөйлеме деген идеяны көрсетеді. Don't make a noise. Демек, бүгінгі сөйлем формамыз don't. Мысалы, олай істеме болса, don't do that. Біреу киімін бір қате жерге іліп жасса, түсіп кететіндей. Немесе, күлғымырасын бір құлақ кететін, бір оңай құлақ кететін қолайсыз жерге қойып жасса, онда біз олай істеме, үйтпе деп айтамыз оны. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Біреу машинаны қатты айдап келе жатса, оны да сол кезде айтуға болады. Don't drive so quickly. Quickly деген тез деген сөз. Quickly. Quickly. Q-U-I-C-K-E-L-Y. Quickly. 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 Don't drive so quickly. Машинаны ондай тез айдама деген мағанада келіп отырады. Біз және де басқа осы тектес сөйлемдерді құрасақ болады. Don't read this book. Бұл кітапты оқыма деген секілді. Don't read this book. Don't read this book. Бұл кітапты оқыма. Осындай мағаналарда келіп отырады. Ал енді жаңағы don't істеткен кезде көбінесе қандай адамдарға айтамыз десе, бір өзіңізбен тең немесе кішкене балаларға, я болмаса жаңағы шұғыл өзіне зиянды болатын істерден тосқан кезде осы әңгімелерді айтамыз. Мысалы, жаңағы сіріңкемен ойнау қатерлі ғой кішкене балаларға. Сонда don't play with the match. Don't play with the match. Сіріңкемен ойнама деген секілді. Осындай. Don't drive so quickly. Мысалы, машинаны мұндай тез айдама деген секілді. Өзіне зиян болатын, содан кейін шұғыл тыйым бұйрығы ретінде бір сөйлем айтпақшы болсақ, don't бен бастап айтамыз. Ал біз алдыңғы сағаттардан бастап, біз ылғи да ағылшын тіліндегі етістіктің шақтарын үйренгіміз. Енді әр қандай сөйлемді бір-бір шақ болады. Қансушы айтқанда шытай. Ал шытай дегеніміз жаңағы сөйлемдердің бәрінде болады. Немесе бір сөйлемде бір шытай болады. Ағылшын тілінде жалпы 16 шытай бар. Егер ағылшын тілінде миллион сөйлем бар десек, осы миллион сөйлемде жаңағы 16 шытайлар бірақ қолданылып отырады. Мысалы, біз бағанадан айтып жатқан don't drive so quickly. Машинаны ондай тез айдама деген сөз болса, Бұл ибен шанзайшы дейміз, жай осышақ. Осындай бүйрік тектес сөйлемдерді біз жай осышақпен айтамыз. Ондай болса, біз жалғасты бірнеше сөйлемдерді айтып көрейік. Мысал үшін, бұл үйді сыпырма. Don't sweep the room. Don't sweep the room. Бұл үйді сыпырма деген сөз. Бұл суды ішпе болса, don't drink the water. Don't drink the water. Мына суды ішпе. Мына дәріні жеме болса, don't take the medicine. Medicine деген дәрі. Take деген жеу сонда, don't take the medicine. Бұл дәріні жеме, яғни бұл дәріні ішпе деген сөз. Бұл киімді киме болса, don't put on this clothes. Don't put on this clothes. Бұл киімді киме. Бұлай сөйлеме болса, don't say that. Бұндай сөйлеме. Осындай мағанада кеп отырады. Сыраны ішпе болса, don't drink the beer. Don't drink the beer. Бұл сыраны ішпе. Осындай. Далаға шықпа болса, don't go out. Don't go out. Далаға шықпа. Үйге кірме болса мысалы, don't enter the room. Don't enter the room. Үйге кірме деген секілді. Бұл үйге кірме. Осындай бұйрықты, сипатты сөйлемдерді көпірек үйренімізге болады. Don't do like that. Анандай жұмысты істеме деген секілді. Ондай болса, бүгінгі сабағымыз осыларға дейін. See you later. Goodbye.
Қазқа Қордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының бүгінгі кезегінде әкедей аяулы жан бар ма тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Аударған Қадыр Мақанұлы. Баласын құтқару үшін әкесі жанын тігіп, бір жолда 1866 миллилитр жілік майын арнады. Әдеттегі адамдардан бір жолда алынатын жілік майы 1200 миллилитрден аспауы керек. Ал бұл әке ұлын құтқару үшін бір жолда 1866 миллилитр жілік майын арнады. Бір құмыра тазартылған судың сиымдылығы 600 миллилитр айналасында болады. 1866 миллилитр үш құмыра данасында минералды сумен барабар. Басқаларының азғантай шапағаты болса да, еселеп қайтару тиіс дейміз. Ал осындай әкелік қамқорлықты қалай қайтару тиіс? Сяушайды құтқару үшін оның әкесінен алынған жілік майы 1800 миллилитрден асып, олын жанындай жақсы көретін әкесі шипагерден «Жетті ме, жетпесе жалғасты алыңдар» деп сұрауда. Шипагермен сестраларды әсерлендірген бұл көрініс Оған қалалық бірінші шипағанасының көшіру науқас бөлмесінде туылды. Олым қайраттан, осы айдың, яғни 7-ші айдың 18-ші күні таңертең 198 миллилитр қан жазайтын жілік майынан сырт, негізгі клетканы тағы да алғаннан кейін, Шаушайдың әкесі көшіру бөлмесінің сыртына арнайы барып, ішінде жатқан ұлын көріп, қолмен жеңіс белгісін көрсетті. Елуекі жастағы Шаушайдың әкесі Хубей өлкесі, Сентау қаласы, Жангоу қалашығы, Сенфың қыстағы 9-шы ғұрппаның дейқаны. Оның бір ол, бір қызы бар. Отбасы бағымшылық пен күн кешеді. Биыл көктем мерекесі өтісімен 24 жастағы ұлы Шаушайдың аяғастынан бас ауырып, қызуы өрлеп, жергілікті шипағанада бірнеше күн өкіл қойып емделсе де тәуірленбеген. Қанды тексеріп көргенде аққан түйіршігі қалыпты мәнінен 50-60 есе артып кеткен. Көгетте ісік пайда болып, жүрек қабына сұйықтық жиналып, оқанды оған жедел Т-лимфа клеткасындық аққан ауруы деп диагноз қойылған. Бұл аса қауіпті бір түрлі аққан ауруы болып, таралуы тез өлу салыстырмасы төтенше жоғары. Химиялық емдеу тек ауру жағдайын уақыттық тізгіндейді. Тез арада жілік майын көшіру операциясын жасату тез. Әйтпегенде дереу қайта қозғалады. Өкінерлігі Чонхуа жілік майы ғамбасында Шаушайға сәйкес келетін үлгі табылмады. Көп шипахананы айналсоқтаған соң, 6-шы айдың соңында Шаушай Ухан қалалық 1-ші шипахананың қан ішкі аурулар бөліміне әкелінді. Ухан қалалық 1-ші шипахананың қан ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі Чэнхуй былай деп таныстырды. Қан жасаушы негізгі клетканы көшіруде, қамдаушы мен қабылдаушының жілік майының қосылуы, сөз жоқ толық қосылуы. Былайша айтқанда бүкілдей сәйкес келу талап етіледі. Әйтпегенде қабылдамау рексиясы оңай туылады. Бірге туған аға қарындастардың ішінде бүкілдей сай келу ықтималдығы 25% болады. Ал қандастық қатынасы болмаған адамдар ішінде бүкілдей сай келу ықтималдығы тек 100 мыңда бір ғана болады. Шаушаймен әкесі қабылдаған бір еселенген типтегі сәйкес жілік майын көшіру, жартылай сәйкес көшіру деп те аталады. Бұнда тек қамдаушы мен қабылдаушы арасындағы антиген жартылай сәйкес болса, операция жасауға болады. Шаушайдың әпекесі жас болғанымен, бірақ босанғандықтан жылық майын беруге үйлеспейді деді көшіруге жауапты шипагер Зоу Лиан тілшіге. Жылық майын көшіруде алдымен бүкілдей сәйкес бірге туған аға бауыр, онан соң бүкілдей сәйкес бірге туған үйленбеген әпеке қарындас, соңында жартылай ұқсас әке мен немере аға бауыр нағашылары таңдалады. Золиан былай деді. Бейтаныс адамдардың жылық майын алуымен салыстырғанда, туысқандар арасындағы жылық майды құюдың сәтті болу ықтималдығы аса жоғары болады. Ұзатылып кеткен әпекесі дереу шипаханаға келіп, әкесімен бірге сәйкесті тиіп жасатты. Кен орнын салыстыру арқылы, Шаужайдың әкесі және әпекесінің қан типі жартылай сәйкес келді. Менікін алыңдар деді олына жылық майын атауға болатынын білген Шаушайдың әкесі жарым жылдан бері тұңғыш рет күлімсіреп. Жауапты шипагер Зоу Лиан Шаушайдың әкесіне жылық майын көшіруден бұрын аз дегенде 200 мың юаньді дайындауды айтты. Осы бірнеше жылда бағымшылық кәсібінің жағдайы жақсы болмай, жыл сайын зиян тартып, ертеректе тапқан ақшасын түгелдей төлемге беріп, олы бірнеше жыл Уханьда жұмыс істеп, мандытып ақша таба алмады. Шаушайдың әкесі ұлының науқасының төтенше салмақты екенін әптен біледі. Нәтижесі мейлі қалай болсын, әкелік сүйіспеншілікті мүмкіндігін шешеткізуім керек, деді ол. Ертесі таңертең ол ауылға қайтып, барлық туыс туған дос жарандарынан қарыз ақша қарастырды. Төрт күннен кейін Шаушайдың әкесі жүз неше мың юань ақша тауып шипаханаға қайтып келді. 24 жастағы Шаушайдың бойының биіктігі 1,92 метр, дене салмағы 95 килограмм. 1 килограммдық дене салмаққа 20 миллилитрлік жылық майы өлшемі бойынша, оған 1900 миллилитр жылық майы сұйықтығы қажет. 52 жастағы оның әкесінің бойының биіктігі 1,78 метр, дене салмағы 76 килограмм. Әдетте адамның бүкіл денесіндегі қан сыйымдылығы 5000 миллилитр айналасында болады. Жылық майын беруде әдетті бір жолда 1200 миллилитрден асырмау керек. Әйтпегенде қан көп кетіп, шөк болып, адам өміріне қауіп төнеді. Жетінші айдың 16-шы күні түстен бұрын Шаушайдың әкесі жылық майын алу төсегіне жатқызылды. Сүйек тесу инесі әр рет шаншылғанда тек 10 миллилитрден астам жылық майын алуға болады. 1000 миллилитр тартылғаннан кейін шипагер әр рет ине шаншығанда одан жайсыздандыңыз ба, жалғасты тартуға төз аласыз ба деп сұрады. Менің жағдайым жақсы, сіздер көбірек алыңыздар. Шаушайдың әкесі аса төзімділік істеп, менен көбірек алсаңдар ұлыма көшірудің сәтті болуынан үміт арта түседі, деді. Шипагер 10 күн бұрын 1200 миллилитр өз денесінде қанды 3 жолға бөліп оған сақтаған. Бір жағынан жылық майын алып, енді бір жағынан қан құю емдеуін жүргізген. Алған жылық майы сұйықтығы 1866 миллиграммға жеткенде, олына қажетті жылық майына тек соңғы 40 миллилитр қалды. Ол әлі де жетпесе тағы да алыңдар деген сөзді қайталауда. Шипагер кескін түрде сұйықтық алуды аяқтады. Қан көп кеткендіктен осы кезде Шаушайдың әкесі бір жол құсып бүкіл денесін суық тер басты. Сүйектесу инесі оның 8 көзіне 102 рет шаншылды. Жылық майын жинау инесінің түтікшесі үстеліне толып қалды. 8 қан құю қалтасы толған тіршілік ұрығы бір жайлы етілгеннен кейін сол күні ұлы Шаушайдың денесіне құйылды. Он жетінші күні шипагер оның денесінен екінші рет 200 миллилитр жылық майынан сырт қан жасау негізгі клеткасын алды. Шаушайдың денесі өте үлкен болып, есептеу арқылы алдын ала алынған негізгі клетканы пайдалануға зор қажетуші еді. Көшіру өнімділігіне кепілдік ету үшін 18-ші күні таңертең шипагер оның денесінен тағы да 198 миллилитр жылық майынан сырт қан жасайтын негізгі клетканы алды. Тілші науқас бөлмесінде Шаушайдың әкесін көрген кезде оның өңі әлі де қуарып тұрған еді. Ол былай деді. 16-шы күні жылық май алған соң діңкем қатты құрыды. Осы екі күндік демалыс және емделу арқылы денсаулығым қалпына келе бастады. Кеше шешесі апарған тамақты Шаушай түгел таусып жеді. Бұл оның жағдайының көрмегенін түсіндіреді. Баласы ауызға алынса болғаны сөзге орашолаға кесінің сөзі барған сайын көбейе түсті. Шаушай көшіру бөлмесінде жармай жатып, махаббат пен медицинаның кереметін күтті. Қалыпты қан жасау және қарсылық қуатын қалпына келтірді. Әке шешенің балаға деген махаббаты дүниедегі адамды ең тебірентетін сүйіспеншілік. Шаушайдың ертерек сауығып кетуін үміт етеміз. Шаушай қайраттан.
Bahmeken, haydaladım, haydaladım. қадырлым деп мен сені туған жерім күлмеген құшағың мен жүреген балғын күнім бақшаңда балғын жанып жүрмеген туған жерім күлмеген құшағың мен жүреген балғын күнім бақшаңда балғын жанып жүрмеген
Телефонды тұк болса болды, болды. Уайымың жоқ болса, қалтаңда ақша көп болса болды, болды. Достарың бізді барғанда, қарсы алып бір шай құйсам болды, болды. Шаршап үйге қайтқанда жылы жайлы ұйқың болсам болды, болды. Өмір маған осылай өзгермейтін мәңгі жолсымай, бай бай жүрегімде арман көп, артық сұрауға да дәрмен жоқ. Пай-пай-пай-шыркын-ай, пай-пай-шыркын-ай. Қуанышқа ортақ бол, туыстарым жиналса болды, болды.
Я қадірменді тыңдарман достар, орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Саяз Ауатбекқызы, бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кіманғазықызы, жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бүгін құрсақ тоқ болса, телефонда тұр болса болды, болды. Уайымың жоқ болса, қалдыңда ақша көп болса болды.
Бейжің уақыты сағат 12.
Ortalık Kalgı Radyo Stansiyası. Ün elemindeki üzdük derilim. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.